Κεφάλαιο έκτο. Σχολικές ασκήσεις. Ο Νίκ Μάρβελ έτρεχε. Αυτή τη φορά, όχι για τη ζωή του. Αν και η κυρία Βριστένιου του είχε επανειλημμένως δηλώσει ότι κινδύνευε όταν, όχι συχνά ευτυχώς, τύχαινε να αργήσει το πρωί στην προσέλευση. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με των αμαρτωλών! Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με των αμαρτωλών!» Κοίταξε το ρολόι του. Ήταν 8:14. Σε ένα λεπτό το οξύ αντιπαθητικό σφύριγμα της ειρήνας του σχολείου θα ξέσχιζε την ησυχία του χειμωνιάτικου πρωινού. «Ένα λεπτό ακόμη!» Ο Νικόλαος τάχυνε το βήμα. Η απόσταση δεν ήταν μεγάλη. Το κτίριο του 8ου λυκείου φαινόταν ήδη στην καμπή του δρόμου. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με των αμαρτωλών!» Την ίδια στιγμή η σιρήνα ξέσπασε κομματιάζοντας τη γαλήνη του ήρεμου περιβάλλοντος. Ακόμη 50 μέτρα από τη φαρδιά Καγγελόπορτα. Ο Νίκος Βερβελίδης όρμησε τρέχοντας μαζί με ένα τσούρμο αγόρια και κορίτσια που για εκείνα είχαν προφανώς καθυστερήσει στο δρόμο ή είχαν αργήσει να ξυπνήσουν το πρωί. Τα συστήματα στρατιωτικής οργάνωσης είχαν πλέον επεκταθεί και στα σχολεία, καθώς κάθε απολυταρχικό μοντέλο κοινωνικής αναμόρφωσης ή κοινωνικής αλλαγής φροντίζει να επιβάλλει τις αρχές του από τις μικρές ηλικίες και πρωτίστως στη μαθητική κοινότητα. Ο μεγάλος φρουρός φρόντιζε να εκπαιδεύσει τα νιάτα με διαχρονικές αξίες, όπως διακηρύτεται, και η πειθαρχία ήταν μία από αυτές, σκέφτηκε ο Νίκ. Η απόλυτη πειθαρχία. Θυμήθηκε τον μικρό Αντώνη. Τον θυμόταν κάθε πρωί αυτήν την ώρα, που στην προσπάθειά του να προλάβει πιάστηκε πέρυσι στην αυτόματη σχολική Καγγελόπορτα, καθώς εκείνη έκλεινε συγχρόνως με το χτύπημα της σιρήνας και μεταφέρθηκε με πολλαπλά κατάγματα των πλευρών στο νοσοκομείο. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με των αμαρτωλών!» Ο Νικόλαος θυμόταν ακόμη διηγήσεις από τα μαθητικά και φοιτητικά χρόνια του πατέρα του, τότε στη δεκαετία του 80 του περασμένου αιώνα. Όταν η μαθητική κοινότητα κατέβαινε σε αποχές μαζί με τους εκπαιδευτικούς που εκείνοι προέβαλαν με τον τρόπο αυτό τα εργασιακά και συνδικαλιστικά τους αιτήματα. Βέβαια, τέτοια πρότυπα θα ήταν αδιανόητα σήμερα. Όταν μάλιστα υπήρχε το προηγούμενο της διάλυσης παρόμοιων εκδηλώσεων πριν 5 χρόνια, τότε που ο Λάρι Ρότεν και οι φρουροί του, στα πλαίσια της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης της νέας εποχής, έπνιξαν στο αίμα τη φοιτητική κινητοποίηση στη ΣΥΠΑ, γνωστή στο underground κίνημα, σαν η μεγάλη σφαγή του Σικάγου. Μετά την εμψυχρό δολοφονία ενός μεγάλου αριθμού μαθητών, σπουδαστών και φοιτητών, αλλά και γονέων και καθηγητών, οι προτέτοιοι της κινητοποίησης είχαν συλληφθεί και αναπρογραμματιστεί, θυμόταν ο Νικόλαος, και ήταν σήμερα χρήσιμοι παράγοντες της νεοεποχήτικης αλλαγής. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με των αμαρτωλών!» «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με των αμαρτωλών!» Ο Νίκ Μάρβελ πέρασε σαν αστραπή τη μεγάλη Καγγελόπορτα συγχρόνως με μια μικρή ομάδα παιδιών και ανάσανε βαθιά όταν κατόρθωσε να βρεθεί στο προάβλιο, ενώ έξω στον δρόμο, πίσω από την κλειστή πια αυλόθυρα, μια ομάδα μικρών φρουρών με τις μαύρες εφαρμοστές στολές και τις κουκούλες οδηγούσαν τους αργοπορημένους στο κλειστό φορτηγό με προορισμό τον αστυνομικό σταθμό. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με των αμαρτωλών!» Την πρώτη ώρα Το μάθημα ήταν εισαγωγή στο δίκαιο και στους πολιτιακούς θεσμούς. Ήταν το μάθημα που όλοι βαριόταν. Για να μην μπούμε συχαίνονταν, καθώς το είχαν καθημερινά και δεν είχε σε τίποτα να κάνει με μία έστω ακαδημαϊκή παράθεση σχετικών γνώσεων, αλλά ήταν μία θρασίτατη και απροκάλυπτη προπαγάνδα υπέρ της νέας εποχής, των πρακτικών της, των μεθόδων της και των ανθρώπων που προσπαθούσαν να την επιβάλλουν. Την πρώτη ώρα, λοιπόν, το μάθημα ήταν δίκαιο, όπως η ασυντομία όλοι τους το έλεγαν, δίκαιο το μάθημα της κυρίας Βρισθένιου. Ο Νικόλαος δρασκέλισε 2-2 τα σκαλιά, έστριψε σαν σύμφωνα στη γωνία και όρμησε να περάσει με τους τελευταίους πριν κλείσει οριστικά και η πόρτα της αίθουσας διδασκαλίας. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με τον αμαρτωλόν». Μπροστά του απλωνόταν τώρα το μεγάλο αμφιθέατρο του σχολείου. Ο ημικυκλικός εκείνος χώρος των 2.000 θέσεων, που ήταν ικανός να στεγάσει 500 τουλάχιστον ακόμη μαθητές, αν συμπληρώνονταν και οι πρώτες βοηθητικές σειρές με τα καθίσματα, τα τοποθετημένα αμφιθεατρικά και τα ελαφρά πτυσσόμενα έδρανα, ήταν το καμάρι του διευθυντού και του σχολείου. Από το ψηλότερο περιμετρικό διάδρομο, στον οποίο κατέληγαν οι είσοδοι, ο Νικ Μάρβελ θα μπορούσε να θαυμάσει το αριστούργημα εκείνο της αρχιτεκτονικής, αν το μυαλό του δεν ήταν γεμάτο από την ευχή και κάποιες παιδικές αγωνίες. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με τον αμαρτωλόν». Το αμφιθέατρο εκτινόταν κλιμακωτά προς τα κάτω, σε ομάδες των 7 θέσεων, για κάθε σειρά καθισμάτων, διακοπτόμενες από στενές σκάλες του 1 μέτρου. Υπήρχαν 11 τέτοιες ομάδες καθισμάτων σε κάθε κερκίδα, σε κάθε ημικυκλική στεφάνη του αμφιθεάτρου, άρα 12 σκάλες επί συνόλου 29 ζωνών, από τις οποίες οι τελευταίες 19 υψώνονταν σχεδόν κατακόρυφα, αρκετά απότομα, επιτρέποντας καλύτερη οπτική και ακουστική ευχέρεια στους καθισμένους. Ο Νικόλαος είχε υπόψη του τις φήμες που κυκλοφορούσαν. Φήμες από όσους παρακολουθούσαν το μάθημα της αριθμολογίας, ένα από τα κατ' επιλογή μαθήματα, ότι οι αριθμοί αυτοί δεν προέκυψαν από τις αρχιτεκτονικές ανάγκες της κατασκευής, αλλά ήταν προσεκτικά επιλεγμένοι αριθμοί που είχαν ειδική σημασία για όσους ασχολούνταν με τη μαγική τέχνη της χρήσης των αριθμών, συχνά γνωστή και σαν αριθμοσοφία. Οι πληροφορίες έλεγαν ότι οι αριθμοί 7, 11, 12, 19 και 29 ήταν κατά τους σπουδαστές της αριθμολογίας αριθμοί φορτισμένοι με ειδικές ιδιότητες. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλόν». Αλήθεια, πόσο εύπιστοι και δυσιδαίμονες μπορεί να καταντήσουν κάποιοι όταν απομακρυνθούν από την αληθινή πίστη και τον πραγματικό Θεό. Ο Νικ ξεκίνησε να κατεβαίνει τη σκάλα με στόχο να φτάσει στο μέρος που ήταν συγκεντρωμένη η τάξη του, στις μεσαίες ομάδες καθισμάτων της 11ης, 12ης και 13ης κερκίδας. Διάλεξε την εξωτερική θέση στην άκρη της 13ης ζώνης, τελευταίος από καμιά εξινταριά νεαρά 15χρονα παιδιά. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με τον αμαρτωλόν». Σε απόσταση 15 περίπου μέτρα, κάτω στη βάση του αμφιθεάτρου, στη χαμηλή κυκλική σκηνή, η κυρία Βρισθένιου σήκωσε τα χέρια να επιβάλλει ησυχία και έβηξε ελαφρά να καθαρίσει τη φωνή της. «Θα ξεκινήσουμε», είπε, «με μια δεκάλεπτη χαλάρωση, όπως πάντα πριν από το μάθημα. Τζένι, καλή μου, θα μπορούσες, σε παρακαλώ, να οδηγήσεις εσύ την πρακτική». η Τζένι Ομφαλίδου, η αγαπημένη της κυρίας Βρισθένιου, κατέβηκε συνάμενη και κουνάμενη τα 20 σκαλιά και στη συνέχεια ανέβηκε στο χαμηλό πάλκο δίπλα στην καθηγήτρια. Η Τζένι Ομφαλίδου δεν ήταν το χαϊδεμένο παιδί μόνο της κυρίας Βρισθένιου, αλλά και του διευθυντού και του συνόλου σχεδόν των καθηγητών του Λυκείου, για έναν σημαντικό λόγο. Ο πατέρας της, ο Ραδάμανθης Ομφαλίδης, ήταν αντιπρόσωπος της Ήβη, της Χάλης Μπρος Ελλάς, του ελληνικού τμήματος της μίας από τις δύο μεγαλύτερες εταιρείες ψυχαγωγίας στον κόσμο, που κάποιοι στο underground κίνημα ονόμαζαν κοροϊδευτικά «αδερφή χάλια». Η Τζένι ήταν μια νέα, σχεδόν όμορφη κοπέλα, ψηλή, λεπτή, με τη φρεσκάδα των 17 της χρόνων. Όμως ρηχή και χωρίς ενδιαφέροντα. Παρά για τις μόδες τα ρούχα, στο look και στα φερσίματα. Από μικρό κοριτσάκι, κοντά σε μια μητέρα που ο προσανατολισμός της περιοριζόταν στο πώς θα ντυθεί, πώς θα βαφτεί και πώς θα εντυπωσιάσει με την εξωτερική της εμφάνιση, η Τζένι δεν είχε ευκαιρίες για άλλα πρότυπα. Ο Νίκος θυμόταν την πρώτη και τελευταία του συνομιλία στο ξεκίνημα της νέας χρονιάς της Β' Λυκείου, όταν η Τζένι, καινούργια ακόμη στο Λύκειο, προερχομένη από το 13ο της Αγίας Παρασκευής και θέλοντας προφανώς να κερδίσει τις εντυπώσεις, να εντυπωσιάσει το περιβάλλον, τον πλησίασε και με ύφος τουλάχιστο Άβας Γκάρτνερ, ο Νίκ είχε ακούσει πολλά για τη συγκεκριμένη ηθοποιό από την εποχή των γονιών του. Τον ρώτησε «Εσύ γλυκούλη, τι ζώδιο είσαι?» Ο Νικόλαος Βερβελίδης είχε ενοχληθεί πολύ από αυτήν την ερώτηση. Στενοχωρήθηκε όχι γιατί βρέθηκε σε αδυναμία να απαντήσει. Ήταν έτσι κι αλλιώς αρκετά ετοιμόλογος. Στενοχωρήθηκε γιατί έβλεπε ένα νέο κορίτσι που ο Θεός του είχε δώσει πλουσιοπάροχα τόσα χαρίσματα να κάνει τόσο κακή χρήση των χαρισμάτων αυτών. Να χαντακώνει στην κυριολεξία μόνη της τον εαυτό της. «Ξέρεις τι είναι ζώδιο, Ευγενία?» της είχε πει. «Ζώδιο, στα αρχαία, σημαίνει μικρό ζώο, ζωάκι. Εμένα δεν μου αρέσει να με θεωρούν ζωάκι. Πιστεύω ούτε και σένα, Ευγενία, αν ήξερες τι είναι αυτό στο οποίο πιστεύεις. Τι είναι αυτό με το οποίο ασχολείσαι?» Η Τζένι τον κοίταζε. Ήταν μια διαφορετική γλώσσα αυτή, που δεν την είχε συναντήσει και που την φόβιζε και λιγάκι. «Υπάρχουν δυστυχώς άνθρωποι», συνέχισε εκείνος, «που πιστεύουν στα ζώδια, μέχρι που κανονίζουν τις δουλειές τους, τις σχέσεις τους, τις φιλίες τους και τις συνεργασίες τους με βάση την αστρολογία. Αυτό είναι ειδωλολατρία, όσο και αν δεν το καταλαβαίνουν αυτοί οι δυστυχισμένοι. Οι άνθρωποι αυτοί, αντί να αναθέσουν τη ζωή τους στην απέραντη αγάπη του Θεού, εξαρτώνται από απρόσωπες δυνάμεις, όπως πιστεύουν ότι είναι τα ζώδια. Σίγουρα εσύ δεν θα ήθελες να καταλήξεις σαν αυτούς». Τον κοίταζε άφωνη, χωρίς να τον διακόψει. Έσπευσαν τέλος να την σώσουν η Πατ και η Τρίξη, που κουβαλούσαν τα ίδια με εκείνη μυαλά και που είχαν γίνει ήδη κολλητές, αχώριστες από την πρώτη μέρα. «Πάμε να φύγουμε», την τράβηξε η Πατ. «Αυτός δεν χαμπαριάζει από τέτοια». Και επιδεικτικά του έβγαλε τη γλώσσα. Ο Νικόλαος είχε απομείνει να τις κοιτάζει σκεπτικός. «Νέα κορίτσια 17 ετών, οι νέες σύζυγοι και μητέρες, με τι μυαλά θα έμπαιναν σε λίγα χρόνια στην καινούργια αυτή φάση της ζωής τους?» Μέσα του ένιωθε θλίψη. Θλίψη για μια κοινωνία που υποβαθμίζονταν μέρα με την ημέρα. Μια κοινωνία υποδουλωμένη, εχμάλωτη, παλινδρομούσα μεταξύ ψυγείου και τηλεοράσεως, όπως χαρακτηριστικά είχε πει γνωστός επίσκοπος της Εκκλησίας στα τέλη του περασμένου αιώνα, τότε που η Εκκλησία στην Ελλάδα δεν ήταν ακόμη επίσημα υποδιωγμών. Μεταξύ ψυγείου, τηλεοράσεως και κινητού τηλεφώνου, σκέφτηκε ο Νίκος, όπως συνήθιζε να λέει χαριτολογώντας ο πατέρας του. Βέβαια, η στάση του αυτή του κόστισε μερικές εβδομάδες πειράγματα από την ΠΑΤ και την Τρίξη, που αποφασισμένες να υποστηρίξουν τα πιστεύω τους και την φιλία τους, θεώρησαν απαραίτητο να του κάνουν τη ζωή δύσκολη, κάνοντάς του τα γλυκά μάτια, περιφερόμενες γύρω του δήθεν αχ και βαχ, κοιτάζοντάς τον με νόημα και επιστρατεύοντας όλες τις επιταγές της μόδας στο ντύσιμο και το μακιγιάζ. Ο Νικόλαος όμως, έχοντας ένα μακρύ παιδικό παρελθόν ψυχολογικής καταπίεσης στο σχολείο και για την κάπως παχουλή του εμφάνιση και για το γεγονός ότι μεγαλωμένος σε ένα ζεστό, αγαπητικό οικογενειακό περιβάλλον, έμαθε ότι η εκδίκηση είναι απαράδεκτη και δεν επιτρέπεται η ανταπόδοση στα κακεντρεχή παιδικά αστεία, τα τόσο συχνά δυστυχώς στο σχολείο. Ήταν πια δεόντως εξοπλισμένο σήμερα για να αντιμετωπίσει με ψυχραιμία, κατανόηση και αγάπη την απαράδεκτη συμπεριφορά των δύο ανεγκέφαλων κοριτσιών. Η υπομονή του αυτή στα πειράγματα των συμμαθητών και η ανεξικακία του, παράλληλα με την προϋπόθετη συμπαράσταση, όπου και όταν υπήρχε ανάγκη. Ακόμη και στους εχθρούς του, τους οποίους ποτέ δεν είδε σαν τέτοιους. Ήταν και η αιτία για το παρατσούκλι Νίκ Μάρβελ, που του είχαν κολλήσει από το δημοτικό ακόμη, κάτι που τον ακολουθούσε σε όλη τη μαθητική του ζωή. Σε ό,τι αφορούσε βέβαια την Τζέννη, του είχε κάνει εντύπωση το γεγονός ότι αν και κολλητή, δεν συμμερίστηκε ποτέ τη συμπεριφορά των δύο φιλανάδων της. Έτσι κι αλλιώς όμως, σκέφτηκε ο Νίκ, η ιστορία αυτή ανήκε στο παρελθόν. Η κυρία Βρισθένιου τακτοποίησε τώρα την Τζέννη πάνω στη βιολετιά που πουλένια μαξιλάρα, στη μέση της κυκλικής σκηνής. Η νέα κοπέλα κάθισε σταυροπόδι σε στάση λωτού, την κλασική στάση των Ινδουιστών και Βουδιστών, στη διάρκεια του διαλογισμού, την τόσο προσφυλή στους νεοεποχήτες πιστούς. Είχε αφήσει τα παπούτσια της στο δάπεδο, κάτω από το πάλκο, καθώς είναι γνωστό ότι σε όλα αυτά τα θρησκεύματα της Μέσης και από Ανατολής, οι οπαδοί προσεύχονταν ξυπόλυτοι. Την ίδια συνήθεια ακολουθούσαν και οι νεοεποχήτες, πιστεύοντας ότι έτσι έχουν δήθεν καλύτερη επαφή με τα γεωμαγνητικά ρευστά, που ελεύθερα περνούν μέσα στο σώμα τους. Με τα μάτια κλειστά και τα χέρια χαλαρά απλωμένα, στηριγμένα δεξιά και αριστερά της, η Τζέννη έδειχνε τώρα βυθισμένη στον κόσμο της. Οι παλάμες των χεριών της κοπέλας, στραμμένες προς τα πάνω, με τα τρία πρώτα δάχτυλα ενωμένα, κατεύθυναν υποτίθεται τα ρευστά, κοσμικά και σωματικά, σε μια αναλογική αρμονία. Η κυρία Βρισθένιου με σιγανή φωνή άρχισε να προσανατολίζει την υπόλοιπη τάξη στις κερκίδες. «Ακουμπήστε τις παλάμες στα γόνατα. Ίσια την πλάτη. Σε ευθεία γραμμή η σπονδυλική στήλη. Όπως στην αρχαία Αίγυπτο. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλόν». Ο Νικόλαος συνέχισε τη δική του εσωτερική εργασία με την ευχή του Κυρίου. «Πάρτε ανάσα βαθιά. Βγάλτε αργά όλον τον αέρα, σε 4 χρόνους». Η δασκάλα συνέχισε την δική της προσπάθεια. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλόν». «Πάλι, ανάσα βαθιά». «Πάλι, εκπνοή με τον ίδιο τρόπο». «Τα μάτια κλειστά, δεν σκέπτεστε τίποτα». Η αντιπαράθεση συνεχιζόταν. Ένας μυστικός πόλεμος. Δύο διαφορετικοί κόσμοι. Δύο πίστης αντίθετες και ασυμβίβαστες αλληλοπαρατάσσονταν. Η αιώνια πάλι του φωτός με το σκοτάδι. Η αιώνια μάχη της αλήθειας που είναι πρόσωπο και του προσωποποιημένου ψεύδους του άρχοντα του κόσμου τούτου. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλόν». Ο Νικόλαος συνέχιζε επίμονα. «Το σώμα χαλαρώνει. Δεν υπάρχουν εντάσεις. Αχ, Κυρία Ευρυσθένιου, αν ξέρατε. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλόν». Τώρα όλοι μαζί θα εκφωνήσουμε απαλά τον πρωταρχικό ήχο. Πρώτα η Τζέννη, μετά την τρίτη φορά όλοι μαζί. Τα χείλη της κοπέλας τρογγύλεψαν. Απαλά ο ήχος φάνηκε να δονεί την ατμόσφαιρα. Ομ, ομ, ομ. Om. 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 Ο ήχος φαινόταν να δονεί την εσωτερική κοιλότητα του κρανίου, καθώς τα 60 παιδιά προσπαθούσαν να εναρμονιστούν, εκφωνώντας το μαχαμάντραμ, το μεγάλο μάντραμ της Ινδουιστικής λατρείας. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλόν». Ο Νικόλαος Βερβελίδης αγωνιζόταν μόνος του. Ο Νικόλαος Βερβελίδης αγωνιζόταν μόνος ενάντια σε 62 ανθρώπους. Ο Νικόλαος Βερβελίδης αγωνιζόταν για την πίστη, για την πατρίδα, για την οικογένειά του. Τρεις αξίες, τόσο παρεξηγημένες, τόσο διαβρωμένες, τόσο παραγκονισμένες για μισό τουλάχιστον αιώνα. Ο Νικόλαος Βερβελίδης αγωνιζόταν για την αλήθεια. Για την αλήθεια που είναι πρόσωπο, για την αλήθεια που είναι ο Χριστός, ο Ιησούς Χριστός, ο από Ναζαρέτ, ο εσταυρωμένος και αναστημένος Χριστός. Όχι ο Χριστός της εποχής των ηχθείων, όχι ο Χριστός μιας αστρολογικής περίοδου, όχι ένας μεταξύ πολλών, αλλά ο μοναδικός σωτήρας του ανθρώπου, ο σωτήρας του κόσμου, ο Αυτός χθες και σήμερα και εις τους αιώνας Χριστός. Ο Νικόλαος Βερβελίδης δεν αγωνιζόταν μόνος του. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλόν». «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλόν». Το «Ομ» άρχισε ξαφνικά να αδυνατίζει. Ένα συγκεχημένο μουρμουριτό από ασυνάρτητες λέξεις. Η τάξη είχε χάσει τον ρυθμό της. Σε λίγο, σχεδόν τίποτε δεν ακουγόταν πια. Ήταν αλήθεια. Ήταν η εντύπωση του Νίκου. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλόν». «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλόν». Δεν είχαν περάσει ούτε 2 λεπτά αφότου είχε ξεκινήσει η πρακτική, όταν η Τζέννη Ομφαλίδου σηκώθηκε απότομα, κάτι που ούτε φυσιολογικό ήταν, ούτε και συνηθιζόταν σε ένα σχολείο που σέβονταν τον εαυτό του, όπως συνήθιζε να λέει ο κύριος διευθυντής. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με των αμαρτωλών. Έχω έναν τρομερό πονοκέφαλο, κλαψούρισε το κορίτσι. Δεν αντέχω άλλο. Ούτε ξέρω αν θα μπορέσω να παρακολουθήσω το μάθημα. Η κυρία Βρισθένιου βοήθησε την Τζέννη να κατέβει από το πάλκο και την στήριξε μέχρι να φορέσει η κοπέλα τα παπούτσια της. Στο μεταξύ στις κερκίδες επικρατούσε θυμηδία, γέλια, αστεία, πειράγματα. Η άσκηση διαλογισμού είχε πάει περίπατο. Η ευχή του Χριστού είχε για μια ακόμη φορά κατατροπώσει τις πρακτικές του Δελίαρ. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με των αμαρτωλών. Κάντε διάλειμμα, διέταξε η κυρία Βρισθένιου, καθώς οδηγούσε το αγαπημένο της κορίτσι στο αναρωτήριο του σχολείου. Η κόρη του Ραδάμανθη, Ομφαλίδη, άξιζε περισσότερο από πολλές χαμένες σχολικές ώρες, ίσως περισσότερο και από ολόκληρες τάξεις μαθητών. Η υπόλοιπη σχολική μέρα κύλησε μονότονα και ανούσια και η σιρήνα που σήμανε το τέλος των μαθημάτων ήταν μια ανακούφιση για πολλούς, μαθητές και καθηγητές. Με το σακίδιο στον νόμο, ο Νικόλαος Βερβελίδης κίνησε για την έξοδο. Θα είχε μπορέσει άραγε να μαγειρέψει κάτι η Αλεξάνδρα. Ευτυχώς που έχοντας τελειώσει το σχολείο φέτος, η μεγάλη αδερφή μπορούσε τώρα να αφιερώνει όλη της τη φροντίδα στην κάλυψη των αναγκών της μικρής οικογένειας. «Νικ Μάρβελ, έλα, έχω κάτι να σου πω». Ο Νικόλαος σταμάτησε. Βρισκόταν μπροστά στη μισάνοιχτη πόρτα του αναρωτηρίου, λίγα βήματα από τις φαρδιές σκάλες που οδηγούσαν στο προάβλιο. «Νικ Μάρβελ, σε θέλω, θέλω κάτι να σου πω». Η ψιθυριστή κοριτσίστικη φωνή ακούστηκε ξανά πίσω από τη μισάνοιχτη πόρτα. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με των αμαρτωλών». Ο Νίκος Βερβελίδης έριξε μια γρήγορη ματιά γύρω. «Κανείς». Έτσι έσπρωξε αποφασιστικά την πόρτα και γλίστρησε στο δωμάτιο. Το αναρωτήριο ήταν μεγάλο και φωτεινό. Ένα δωμάτιο με μεγάλη φαρδιά τζαμαρία, ένα κρεβάτι εξεταστήριο στον έναν τοίχο και δύο πολυθρόνες στον άλλον δίπλα στην πόρτα. Ένα τραπεζάκι ρολάν με κάποια απλά χειρουργικά εργαλεία και τα χρειώδη των πρώτων βοηθειών. Η αδερφή Τιμωθέα απουσίαζε. Στη μία πολυθρόνα πίσω από την πόρτα ήταν ξαπλωμένη η Τζέννη. «Τι συμβαίνει, τι θέλεις?» ρώτησε ο Νικόλαος απότομα. «Δεν ξέρω γιατί το κάνω αυτό», ψιθύρισε το κορίτσι. «Για ποιο πράγμα μιλάς, τι είναι αυτό που δεν ξέρεις γιατί το κάνεις?» Το ύφος του ήταν ενοχλημένο και επιθετικό. «Δεν ξέρω γιατί το κάνω», επανέλαβε η κοπέλα. Μετά τις προσβολές εκείνης της φοράς, ο Νίκος Βερβελίδης δεν μίλησε. Περίμενε να δει τι άλλη ανοησία είχε να του ξεφουρνίσει η Τζέννη. «Έχουν πιάσει τους δικούς σου πριν 2 μέρες. Έτσι δεν είναι?» Γύρισε. Την κοίταξε γεμάτος θυμό. «Πού το ξέρεις εσύ? Αλλά ξέχασα. Η κόρη του Ραδάμανθη, Ομφαλίδη, τα ξέρει όλα», συνέχισε δεικτικά. «Έχει πρόσβαση σε υψηλά κλιμάκια της κυβέρνησης». Τον κοίταξε ήρεμη. Δεν έδειξε να θίγεται από την πηχτή του. Πρώτη φορά την έβλεπε τόσο σοβαρή ο Νικόλαος. Μετάνιωσε για το φερσιμό του. «Είναι όπως το είπες», απάντησε η κοπέλα. «Ο πατέρας μου είχε χθες βράδυ μια μικρή δεξίωση. Ήταν και από το Υπουργείο Στρατιωτικών. Άκουσα να μιλούν για τους δικούς σου. Είπαν ότι θα τους σκοτώσουν. Είπαν κι άλλα. Θα σε συλλάβουν και τα 6 παιδιά σε 2 μέρες. Το απόγευμα της Τρίτης, όταν θα είσαστε στη γιορτή για την παραμονή της πρωτοχρονιάς, για να μην δώσουν ευκαιρία για σχόλια», θα πούν ότι φύγατε. Πρέπει να προλάβετε. Πρέπει να φύγετε. Δεν ξέρω γιατί το κάνω αυτό. Ο Νικόλαος Βερβελίδης απόμεινε να την κοιτάζει. Δεν είχε πια το γνωστό χαζοκόριτσο μπροστά του. Τη θέση του είχε πάρει ένας σοβαρός και αξιοπρεπής άνθρωπος που ξεδίπλωνε μπροστά του τον απρόσμενο πλούτο του από χαρίσματα, ιδανικά και αξίες. Ένας άνθρωπος στον οποίο μπορούσε κανείς να βασιστεί. Ένας άνθρωπος τον οποίο μπορούσε κανείς να εμπιστευτεί. Ήταν σίγουρος ότι η Τζέννη ήταν ειλικρινής. Κάτι μέσα του τον διαβεβαίωνε για αυτή την πραγματικότητα. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλόν». «Με συγχωρείς, Ευγενία», ψιθύρισε το αγόρι. «Με συγχωρείς για τη στάση μου απέναντί σου και σε ευχαριστώ». Και γρήγορα, πριν προλάβει εκείνη να δει τα μάτια του δακρυσμένα, έκανε μεταβολή και σαν σύμφωνας χάθηκε, κλείνοντας πίσω του με δύναμη την πόρτα.